Slušate Zaviri ispod površine, novi podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Opet, sjećam se jedne novogodišnje noći kad smo krenuli na proslavu kod prijatelja u drugom dijelu grada. Tramvaj se probijao kroz gustu maglu, a vonj odjeće, što se u zatvorenom prostoru posebno osjeti, odavao je teški smog u vazduhu. Kad smo izašli iz tramvaja, bez imalo pretjerivanja, uopšte nismo vidjeli jedne druge. Dalje smo išli na pamet, po sjećanju, s ispruženim rukama ispred sebe poput zombija, da se ne bismo zakucali u kakvu banderu. Na proslavu smo, ja mislim, stigli negdje do ponoći. Nikada u Sarajevu do kraja nije riješen problem zagađenosti vazduha, iako je 70. godina gradska vlast za vrijeme gradonačelnika Emerika Bluma uradila odličan posao dovođenja gasa u grad. Poslije toga, a naročito iza rata, neplanska gradnja, povećan broj ložišta, nakrcavanje visokih zgrada, više od 150.000 automobila i evo, gušimo se, no ogušili se nismo. Ovo je podcast Radija Slobodna Evropa, ZIP zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić i za početak ovog izdanja vodim vas u zimski turistički obilazak Sarajeva u smogu i magli. Sarajevo je grad spoj istoka i zapada, čime se strani, ali i domaći turisti oduševljavaju tokom ljetnih mjeseci. Ovaj spoj preko zime teško možemo da vidimo, možda napipamo. Preko ovog spoja zimi treba brajevim pismom napisati. Stigli ste, ovo je spoj istoka i zapada. Onda, fluorescentno, drečavo, žutom, od tog spoja iscrtati linije koje vode ka Begovoj džamiji, staroj pravoslavnoj crkvi i katedrali. Barem za one zimske turiste, a to su najčešće ljubitelji skijanja koji dolaze na okolne planine, od kojih mnogi jednako kao i skijanje jedva čekaju sarajevske ćevape. Tako da kad krenete u potragu za ćevapđenicom, onda samo pratite fluorescentnu liniju prema Begovoj džamiji, tu negdje ćete pored smrada, smoga i magle osjetiti miris ćevapa. I dalje pratite samo taj miris. A ja odoh prema svojoj kući i više lebdim nego što hodam, ali ne znam ni koliko je to sigurno.
Magla nisam mogao proći, ptice pješke idu u šefe, vjeruj.
Evo ih šetaju pored mene. Ne vide kud lete, zakucaju se u neku zgradu, a danas je to najmanji problem, zakucati se u zgradu, pošto ih ima više nego kvadratnih metara za hodanje ili za letenje. Strujanje vazduha isto ne čujem. Vazduh kako krene, tako se zalijepi na neku zgradu. Ni vazduh ne trepti, ko da nebo gori, ništa odoluje.
Senzi li su štata?
Nein. Već u posljednjih 7 dana novembra 2020. indeks kvalitete zraka u Sarajevu varira između nezdravog i opasnog, a slično je i u drugim bosansko-hercegovačkim gradovima gdje se vrši monitoring. Pri tome sezona loženja svega i svačega u lošim pećima i lošim čvrstim gorivom tek što je počela. Iz godine u godinu papagajski se ponavlja šta treba uraditi da bi se smanjila emisija zagađenosti, što vlasti do sada uspješno ignorišu. Martin Tajs, stručnjak za kvalitet vazduha i klimatske promjene, objašnjava nam geografski položaj Sarajeva, šta zagađuje glavni grad BiH, govori o tome zašto neplanska gradnja i visoke zgrade prave problem i savjetuje vlastima neka jednostavna i neskupa rješenja. Da izdvojimo za Sarajevo, jel, koji nema teške industrije i prerađivačke malo, nema ni termoelektrane, a skoro svake zime, prošle je posebno, se nađemo u vrhu najzagađenijih gradova svijeta. Šta je to što ovaj grad zagađuje baš do te mjere?
Pazite, moramo znati da je ovaj grad nalazi se na visini nadmorskoj preko 500 metara. Preko 500 metara po svim definicijama to je planina. Pored toga, grad je okružen visokim planinama, iznad toga ova kotna je okružena i imamo pojavu u zimskim uslovima temperaturnih inverzija koja je gornja granica, predstavlja poklopac nad gradom. Prirodni uslovi nama stvaraju jedan pretislonac koji ne ispušta ništa gore kad je temperaturna inverzija. I sve što zagadimo zostane tu. Znači, prirodni uslovi u Sarajevu su osnovni problem što je Sarajevo zagađeno daleko više od ostalih gradova. Jer nema grada na planini preko 500 metara, svi ostali su niže, 100, 200, 300 najviše.
A koji su najveći zagađivači?
a osnovni uzroci zagađivanja ovdje su kućna ložišta, ugalj i automobili većim dijelom što se tiče. Najveći problem je kod nas sad prašina, sitne čestice, PM2,5 i PM10, koje su stvarno najgore za zdravlje ljudi. Mi imamo 100.000 kućnih ložišta, pojedinači sve gore, sve i svašta lože i tu su problemi. Znači nije samo ugalj, nego i pelet i sve to. Postepeno izbacivati ugalj, pelet i ostala goriva, uvoditi plin, uvoditi način nove peći, specijalne koje govore loženje od ozgor. To je jedan fantastičan istraživački projekat bio nama, još ja sam na Mašinskoj fakultetu bio vodio laboratoriju za istraživanje. I pokazali smo da imaju peći koje možeš ubaciš ugalj, naložiš od ozgo, gore zapališ, onda dim izlazi od ozdo i sve što dim koji nađe već na prvu zonu spaljivanja željezna žara nađe i daleko, daleko čisti zrak do 60-70% izlazi van, gdje se ostalo spali na toj površini. I to su jedna načina gdje se ne može riješiti dovođenjem gasa ili priključivanjem na toplane.
Mnogo se priča o neplanskoj gradnji i dovodi se u vezu sa strujanjem zraka u gradu. Kakav je tu utjecaj na poveđanu zagađenost?
Ne da se priča, to je realnost naša. Neplanska gradnja i visokne gradnje zaustavljaju prirodna strujanja u gradu. Jer mi imamo lokalna strujanja kad nema ovoga, kad je inverzija, kad je pokopac gore, imamo lokalna strujanja. U toku noći do ujutro, od 9 sati, hladni zrak dolinom Miljacke pušta se dosta velikom brzinom i čisti baš čaršiju. Na primjer, u takvim uslovima imate koncentracije prašine oko 40-30 mikrograma po metru kubnom. Istovremeno, na otoci, na Iliđi, imate 10 puta veće koncentracije prašine, znači 300-400 mikrograma po metru kubnom. To je što grad nagurava čisti zrak u opštini centar i Stari grad, sigurno do toga dolazi do smanjenja koncentracija u Starom gradu. Svakako je opštini centar nema stanice, pa ne možemo ne u Novom Sarajevu nema stanice. To se mora postaviti. Ali međutim, ujutro, prije podne i poslije podne, vjetar mijenja i on duva od otoke, dole od Liđe otoke prema gradu. Tako da u takvim situacijama poslije podne mi imamo najveće zagađenje na baš čaršiji upravo. Ja na otoci jedno 2 do 3 puta manje. Znači to je problem naš. Visoke zgrade, da i nema, možda bi uspjele vjetru da dozvoli da krene, da više očisti, više svježeg zraka donese i to je to zbog visokih zgrada. Ti koridori se moraju napraviti za vjetar.
Gospodine Tajs, vi imate u stvari podatke o programu mjera koji je za smanjenje zagađenosti Sarajeva urađen i usvojen nekad davnih 70-ih godina. O kakvim se mjerama radi i šta se postiglo time?
Pazite, to su mjere bile 70-ih godina kad je Sarajevo sa podivstvenim čađi bio dosta zagađen nego danas. Onda je gradonačelnik bio gospodin Enerik Blum i on je fino napravio projekat, vidio što treba i 250 do 300 miliona dolara je uložio u dovođenje gasa i riješio je mnoge probleme, drastično je smanjio zagađenje, to nam sada ostaje. Poslije toga je došlo opet do neplanske gradnje, mnogo više automobila, 90. godine imali smo 20.000, sad imamo 150.000, automobili su stari, prosječna starost se negdje između 17 i 18 godina, znači jedino rješenje u ovom Sarajevu je smanjiti emisiju, znači smanjiti zagađivanje zimi, jer ima prirodni poklopac gore iznad kojeg stvarno ništa što se zagađuje u Sarajevu ne ide.
Ove mjere o kojima smo govorili 70. godina, da li bi to recimo bila i preporuka kroz možda neka subvencioniranja?
Normalno, mislim, ti moramo tako preporuka kantona na vladi, koja je glavna i odgovorna za grad Sarajevo, za kanton Sarajevo, međutim i opštine moraju tu ući. Suština je u stvari izdvojiti sredstva godišnje, ja sam rekao da je to oko 3% budžeta, to je 30 miliona od 1 milijarde, nije to mnogo. I za jedno 8, 9, 10 godina bi riješili problem. Što znači? Napraviti viziju šta hoćemo prvo. Napraviti strategiju kako to riješiti. A onda napraviti izvedbene projekte, usvojiti za svaku godinu, a to znači uvođenje plina, god moguće izbacivanje uglja postepeno, ne za jednu godinu se to ne može riješiti. Nije to problem jedne kantonalne vlade koja traje 4 godine, to će biti problem 2 ili 3 kantonalne vlade. organizacije svjetska sa tačnim brojem koliko imamo ložišta, kako će, gdje koje ložište, šta će koja kuća. I utopljavanje zgrada jedna od osnovnih, što znači utopljavanje. Ako vi utoplite zgradu novim materijalima, to znači da ste manje energije morati trošiti za zagrijavanje. Naprimjer, ako ste 1000 maraka trošili godišnje za grijanje, 40% manje vi ćete platiti. Kad utopite zgradu, nećete gubiti toplotu. I to je osnovno. Znači, utopljavanje, provođenje plina, izbacivanje uglja, pećina, čvrsta goriva, ali savremenije, to su rješenja višegodišnja sa vizijom.
Jednostavno se ne radi na tome, samo se priča.
Očigledno je da je to prestrašno i da će imati prestrašne posljedice po naše zdravlje i kratkoročno i dugoročno.
Ugroženo je zdravlje pogotovo kada istovremeno imamo pandemiju koronavirusa i zagađen vazduh. Vrhunski pulmolog, profesorica doktorica Zehra Dizdarević, poručuje nam da nosimo maske, govori o nekim bolestima koje izaziva zagađen vazduh, a vlastima poručuje da donesu strategiju i akcione planove. Koje su sve opasnosti zagađenog vazduha na pluća, na disajne organe?
To je jedan globalni svjetski problem i znači nije samo zagađenost kod nas u Bosni i Hercegovini, nego u čitavom svijetu. Ovisno o kojoj se vrsti aer zagađenosti radi, da su to čestice ili su to gasovi koji se nalaze u zagađenom vazduhu, to imamo znači različite mehanizme djelovanja na disajne puteve. Znači kad ulazi ta čestica, različite čestice organskog i neorganskog porijekla, koje su veličine od pi 2,5 do 10 mikrona, znači one mogu da različito djeluju. Ovisno kakve su naše treplje u nosnicama, da smo mi pušači, nismo pušači, da su nam te treplje slobodne. Znači one sve čestice koje su moguće zadržati u nosnoj sluznici i na tim trepljama organizam na neki način izbaci. One manje, znači one prolaze u donje disajne puteve, to je sasvim otežano disanje, otežano iskašljavanje, taloženje različitih čestica itd. Međutim, ako se nalaze znači gasovi u aerozagađenom ili u zagađenom vazduhu, ti gasovi znači difundiraju, oni su još štetniji nego same ove čestice. Prema tome, građanstvo naše, ono znači može da bude od običnog rinitisa, gdje imamo znači curenje nosa itd., jednog laringitisa, upale grla, imamo jednog traheitisa, upale traheje i imamo dole bronhitisa i udaljenosti do skroz alveola. Sve te posljedice na naš organizam su jako štetne. Može da dođe do bronhijalne astme ili sindroma obstruktivu. Može da dođe do akutizacije hronične obstruktivne plućne bolesti. A svakako najgore je to što može da dođe do maligni.
Da li se može govoriti o nekom porastu oboljenja disajnih organa, recimo za područje Sarajeva gdje se već godinama bilježi zagađen zrak?
Svakako godinama se bilježi, pogotovo što je Sarajevo kotlina. Ima 6 okolo paralina, sprečavaju znači strujanje vazduha, imamo te velike zgradurne koje također onemogućavaju. Prema tome, znači svake godine je pojačana znači i broj i procenat i takozvana prevalenca ili incidenca pojedinih plućnih oboljenja, ali da ne govorimo ovo što se može na dugom štapu da govori o nekim malignim oboljenjima. Sve su to nešto što izaziva oštećenje na disajnim putima. Ne samo ovo što sam ja nabrojala, postoje znači i glavobolje koje su karakteristične, kardiovaskularna oboljenja, znači kosa, koža, nema organa koji znači nije zahvaćen sa zagađenošću. Tu treba da bude strategija da se da za jednu državu ili za jedan grad, a svake godine da se daju akcioni planovi na koji način stupiti da bi se na neki način ovo spriječilo. To mora je prostorno uređenje i svi nadležni da znači na neki način pomognu da ta zagađenost se smanji.
Da, mora biti koordinacija svih segmenta. Recite mi, kako bi građani sami, dok ne dođe do neke strategije kako se riješiti zagađenosti, mogli dodatno zaštititi svoje disajne organe?
Osnovno ovo, evo sada te se maske nose i za koronaviruse, korona infekciju. Neophodna je ta maska, to godinama se govori maska zaštititi. Pa postoje znači kontradiktornosti u upotrebi maske. Ta kontradiktornost ne treba da postoji, jer maska štiti, ako ništa štiti te velike čestice da ulaze u disajne puteve. a pod dva imamo te takozvane respiromaske koje se već odavno upotrebljavaju kod zagađenosti i te respiromaske, oni imaju efektivnost da može vazduh da izlazi iz pluća, ali nema mogućnost da ulazi u naše disajne puteve. I to je jako dobro, samo te respiromaske su dosta skupe, ali efektivnost njihova može da bude i do mjesec dana koliko se pravilno stavi na lice i čuvaju. Međutim, moramo voditi računa kad ćemo, ako je zagađenost, otvarati prozore, kad ćemo izlaziti na ulice. Postoji mogućnost da idemo na čist vazduh i u ovoj situaciji moramo isto voditi računa da ne idemo na visine iznad 2500 ili gore, onda razređenost vazduha velika, čist je vazduh, ali razređenost velika.
Imam još jedno pitanje, da li zagađenost vazduha, evo čemu smo posebno izloženi tokom zimskih mjeseci, povećava rizik od zaraze koronavirusom?
Prvo, povećava rizik svako negativno stanje koje utiče na disajne puteve. Ako mi sada imamo već jednu koronu infekciju ili ako možemo je da je dobijemo, znači mi ne znamo šta se u vazduhu dešava. Činjenica je da korona infekcija kaplična infekcija i da sam virus živi na živoj ćeliji. Prema tome te kapljice koje se nalaze u vazduhu, ako je vlažnost i tako dalje, one mogu da padaju na zemlju do možda udaljenosti na jednog metra, ali one se tu ne zadržavaju. Ako stavimo masku, ako stavimo običnu krpu na usta, ako stavimo bilo kakav šal, mi znači onemogućavamo bar 30% i štetnih tvari da dođe u naš sistem. Znači, na neki način, da li postoji neka opasnost korone i ove svakako. Sad kad pođe ova prava gripa, onda mi znači više ne znamo gdje ćemo se naći. Hoćemo se u koroni ili ćemo se u gripi ili ćemo se u aerozagađenju.
Znači, da ponovimo lekciju, ko može da nabavi respiromasku.
Ali ako ne može, ima uslova za respiromasku, ima obična maska. Ako hirurzi čitav život provode uz masku koja je znači štiti, sve o tome i nas može da zaštiti od svega ovoga.
A Sarajevo je, pored zagađenosti vazduha, poznato i po sevdahu. Pa da u to ime malo predahnemo, premijerno izvodim i proglašavam hitom sezone jesen-zima 2020-2021. Smog, sevdah, song.
Hodam gradom pod do Trebevića, nigdje grada ni četiri mladića. Oči imam, a ne vidim svijeta, što kraj mene po ulici šeta. Smoga magli kovida skupa, od straha mi majko srce lupa. Bosanski milonac u plućima šišti, epizoda uzbune, koda čujem vrišti. Indeks zraka kvalitete 400 i bježi, mandal penđer i bagla me steži. Men se čini opet prvi smo u svijetu, vlast nam dobro naloži, ovu kvalitetu.
Možemo da hrlimo ramenima i da se gušimo ovako u ovom smradu. Katastrofa.
A najveći problem koji narušava zdravlje građana cijele regije su termoelektrane kojih u zemljama Zapadnog Balkana ima 16. I tih naših 16 su emitovale više sumpor dioksida nego svih 250 koliko ih ima u Evropskoj uniji, što je pokazalo istraživanje Bankwatch mreže centralno-istočne Evrope. Koliko industrijska postrojenja i termoelektrane koje nisu prilagodile način rada ekološkim standardima ugrožavaju zdravlje, najbolje je svojevremeno za naš radio objasnio jedan rudar u penziji sa područja Tuzle, grada u kojem se nalazi jedna od BH termoelektrana, kao i brojna industrijska postrojenja.
Od nove godine u nas je umrlo oko 17. U Bukinju, ne govorimo o Šinjski, samo Bukinje i Divković, a to je malo. Ja ću tam brojati sad 30. koji su perisani i koji na posljednjima evo čekaju da umru. Ja sam zaradio penziju u Rudniku, a kad sam zaradio penziju, onda sam ispasao još i dalje.
I ne dođoh ja do rješenja, ali k njemu idem. Svi putevi vode prema vlasti koja se bira i plaćamo je za to da rješava probleme. No i ti putevi su zagađeni i u magli. Udruženje građana Ekoakcija posebnu pažnju posvećuje monitoringu zagađenja vazduha i ukazuje na sve vrste ekoloških problema. Ane Spodić iz Ekoakcije priča nam o tome kako se vlast odnosi prema građanima kada je ovaj problem u pitanju.
Sarajevo nakon rata je neuređen grad. Sve što se dešava sa zagađenim zrakom je posljedica potpune neuređenosti.
Gdje griješe vlasti svih ovih godina, pa evo nema nikakvog pomaka ka zdravijem vazduhu u Sarajevu, ima li u drugim gradovima, kakva je situacija?
Osnovna greška je tu što njih problem zagađenog zraka zapravo ne interesuje. To nije problem na kojem očito su procijenili da se dobivaju ili gube izbori i jednostavno zagađenom zraku niti jedna dosadašnja poslijeratna vlada nije posvetila ni minimum potrebne pažnje. Situacija u Sarajevu koliko i toliko, barem možete čuti vlast da ponekad spominje zrak, imali smo prije dvije godine čak i sjednicu skupštine oko zagađenja zraka. Međutim, u ostatku BiH situacija je još i gora. U Republici Srpskoj zadnje 2-3 godine čak i ni mjerenja više nema preko online, nisu dostupna. Brega štanica koje još uvijek rade, možete vidjeti tek njihove godišnje izvještaje kad su do interesa samo za naučnike koji se bave tom stvari, a građani moraju imati zaista ne samo dnevne, nego čak i satne informacije da bi znali kako da se prilagode zagađenom zraku. U ostalim kantonima federacije situacija nije nimalo bolja. Tuzla, Lukavac su definitivno među 100 najzagađenijih gradova na planeti. Zrenica također je izuzetno zagađen zrak, tamo još imamo i željezaru koja je i dalje krupni problem. A nažalost, gdje god su postavljene mjerne stanice zadnjih godina, rezultati su pokazali da zagađeni zrak imamo čak i u malim mjestima. Neka od njih nemaju čak ni industrije, ni saobraćaja, ništa, nego je samo ova, kao što već rekao, potpuna neuređenost dovela do toga da građani Bosne i Hercegovine skoro svi dišu zagađeni zrak.
Koliko vi kao organizacija koja se bavi ekološkim problemima možete utjecati na, recimo, evo neke konkretne stvari? Svake godine u Sarajevu se proglašavaju epizode uzbune, oglašava se građanima kako je epizoda proglašena. Da li vlasti građanima kroz neke ekološke kampanje treba da objasne šta da rade, šta znači epizoda uzbune? Da li biste mogli da utičete na to, barem na neke vrste kampanja?
Najbolji primjer je upravo ovaj januar ove godine. Imali smo preko 10 dana u kojima je zrak bio kritično zagađen, znači to je stanje zagađenja gdje je drugdje, kao na primjer u Pekingu 2015. godine kad su imali uzbune, gradu 22 miliona stanovnika stane. Termoelektrane prestaju se radom, tvornice prestaju se radom, pola saobraćaja prestaje, škole se zatvaraju, a u Sarajevu se život nastavi. Proglasi se uzbuna i onda sama vlast krši svoju odredbe svoje uzbune. Pa smo imali nastavak grubih radova na prvoj transferzali. Umjesto da se sve zatvori, jer i to generiše ogromne količine ove prašine, bilo koji dodatak zagađenju je izuzetno štetan. Oni se još reklamirali kako su nastavili da prave prvu transferzalu. Održan je maraton, igrana je fudbalska utakmica. Škole su nastavili da rade. Uvedene su nekakve ograničenja u saobraćaju, na kraju smo dobili informaciju da je kaznu platio jedan jedini vozač. I onda kad sve to prijavite inspekcija, a inspekcije dobijete odgovor da zapravo nema krivaca, onda vidite da tu imate cijeli sistem koji ne želi da se brine o našem okolišu.
Ja koliko se sjećam u tom periodu, decembar, januar, jako je bilo teško pronaći masku s filterima protiv zagađenosti za kupiti. Zar ne bi bilo najmanje što se može uraditi da se obezbijede uvezu u nekoj koordinaciji?
To je još jedan primjer, znači u odredbama ovih interventnih mjera je bilo da ovi radnici koji rade vani bi morali biti snabdjeveni maskama, međutim smo maske viđali tek na malom broju radnika komunalnog preduzeća, policija nije imala, poštari ih nisu imali, zapravo nije ih bilo. I onda kad je epizoda već prošla, onda smo imali zaista tragičnu, tužnu situaciju da su se išli su i premijer i ministri na sastanak sa predstavnicima stranih ambasada da od njih moljakaju pare za nabavku maski i prečistača za škole i vrtić. Kanton koji ima budžet od preko milijarde nije na vrijeme uspio da odvoji čak ni te zaista skromne novce da umanji utjecaj zagađenja na ove zaista rizične grupe, zagađenja za koje se zna da će nastupiti svake zime. Nažalost, dok je god vlastima prioritet ko će koji plac u gradu svojiti, jer to je najunosniji dio obavljanja vlasti, da možete učestvovati u raspodjeli placeva u gradu, dok je god stanje takvo, dok god se, je to puno važnije nego dobrobit zajednice, nama će se ovakve stvari ponavljati.
Kada su u pitanju termoelektrane, koliko one utiču na zagađenost zraka?
Termoelektrane su ogromni zagađivači, pogotovo ove naše, gdje uopće skoro da i nemamo termoelektranu osim ugljevika kojim je to nedavno urađeno, ne postoje postrojenja za osumporavanje. Tako da su naše termoelektrane još uvijek među 10 najvećih zagađivača, ne samo BiH nego Europe, sa sumpor dioksidom. Međutim, sa termoelektranama je nešto drugo. Sve one imaju ogromne dimnjake, visoke dimnjake. Dimnjak ugljevika je najviši objekat u BiH sa 310 metara visine. Dimnjak Aknja je drugi najviši objekat u BiH sa 300 metara visine. I to nije urađeno slučajno, još od početka industrije se poznalo da ako napravite visok dimnjak, da će se onda zagađenje raširiti na većem prostoru. I posljedica je da naše termoelektrane ne zagađuju samo BiH, zagađuju susjedne zemlje, zagađuju čak i udaljene zemlje poput Njemačke i Poljske, međutim vrijedi i obratno. Jednako kao što dio stanovnika Europske unije nastrada zbog zagađenja kojim su izvor naše termoelektrane, vrijedi i obratno. Građani BiH ne toliko kao od ovog našeg zagađenja, ali dio smrtnih slučajeva je uzrokovan i prekograničnim zagađenjem, jer jednostavno zagađenje ne zna za granice.
Znači, rješenje bi bilo zakonsko, je li, da termoelektrane imaju te filtere od sumporavanja.
Da, postoji program, postoje rokovi, 10 godina je počelo da teče još prije skoro 2 godine, negdje do isteka 2028. Ja mislim, trebale bi emisije svih naših termoelektrana da budu u granicama nekakvih evropskih normi, međutim, još uvijek su brojne kalkulacije šta, kako, da li uopšte, jer činjenica je Bosna i Hercegovina, koliko god mi non stop pričali o nekakvom pridruživanju Europskoj uniji, mi člancom nećemo postati još decenijama. I to je jasno u rukovodstvima Elektroprivreda i otud njihov otpor da bilo šta urade oko ovoga, jer ako nismo članica, onda nema ni obaveza. Termoelektrane zagađuju, pored toga što zagađuju zrak, zagađuju tlo, zagađuju i vodu. Bilo bi dobro ako bi se uglja mogli što prije riješiti, međutim to uopće nije jednostavno. Imamo hiljade radnih mjesta u rudnicima. Problem je naravno rješiv, međutim mi kao društvo moramo malo potpuno preokrenuti prioritete u otvaranje potpuno drugačije ekonomije za koju Bosna i Hercegovina ima izvanredne predispozicije. Međutim, političke elite nisu našle tu interesa svog udjela. Jednostavno, mi imamo situaciju od rata da je sve što imamo u Bosni i Hercegovini, prvo sam opljačkali preduzeća, a sad je došlo na red sve ostalo. I onda se kradu šume, krade se voda, kradu se rijeke, krade nam se čisti zrak.
Onda gledaj Lapčina, vidiš ga?
Ama ne vidim, brate.
A i dosta sam bila ispod površine, sad odoh na Trbević po fasung ozona, pa ću pogledat od ozgo u bijelo magleno more. I to bi bilo to za ovo izdanje podcasta ZIP za Vir ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org. Thank you.
Kako birate knjige koje čitate? Da li vam je važno ko ih je napisao? A ako bi taj neko ko je pisao to radio pod pseudonimom, i to muškarac pod ženskim imenom? Jedan takav slučaj desio se u Srbiji. Ali da li je sve onako kako izgleda? Moje ime je Miljana Miletić i pre nego što se upustimo u razgovor sa protagonistom epizode podcasta Glasom mladih, koji simbolično nosi naziv Svi identiteti, a ne Miloš, da vidimo šta kažu oni koji čitaju. Šta je u imenu za Unu, Marka i Eleonoru? Da li bi im saznanje o piscu koji ima ženski pseudonim ili obratno promenio mišljenje o knjizi?
Zanimalo bi me razlog toga i malo bih kopala da saznam uzrok tome, ali sve ukoliko je to umetnički potkovano i da nema stvarno nekih kršenja autorskih prava, ili ako je stvarno u pitanju doživlje identiteta ili nekog, da je to možda i pisao iz neke ženske perspektive, pa je želao da to bude nekako pečat na ceo rad, to mi je skroz okej.
U suštini nije mi, sada ako čitam neku beletristiku, nije mi bitno koliko to koje je poreklo autora, da li je muško ili žensko i tome slično. I sada ako se bavim nekom stručnom literaturom, pošto studiram istoriju, onda je to svakako bitno da se uzme kontekst samog dela bolje. A to što se tiče promene, ne bi mi se promenilo mišljenje. Mislim da je bitan kvalitet samog dela. I opet, ako je neka stručna literatura pozadina autora, ako je beletristika, to manje, bitnije kvalitet dela nego to.
Pa, mislim, opet zavisi od okolnosti. Opet imamo transrodne ljude koji možda nisu i dalje dovoljno dovoljno slobodni da objavljaju, recimo, pod svojim izabranim imenom. To mi je okej, ali nepolažno predstavljanje ne.
Znate li uopšte ko je spisateljica Ana Miloš? Ako ste je nekad i upoznali, to nije bila ona. O čemu se radi, objasnio je pisac slično. Razgovarala sam sa Milošem K. Ilićem, koji ju je stvorio. Ana Miloš, Ivan Drnčula, Kosta Carić i na kraju Miloš K. Ilić. Pa evo za početak, ko si ti, pošto se opet više imena, a to nisu sva, videla sam još neka, nisam sad sigurna tačno.
Nisam ja, da budem iskren. Koristio sam neke pseudonime onako usput. I ja sam se ponekad bio iznenadio kad sam video da me neko prepoznao, da sam neku priču ili pesmu poslao pod nekim totalno zaboravljanim imenom i prezimenom. Ne znam, za to stvarno nemam nikakav izgovor, nije bio neki plan ili ne znam šta. Ali ove koje si prve pročitala, ti su glavni. Znači Ivan Drnčula, Kosta Carić i Ana Miloš.
To mi ono dovode pitanja, ako možda kaže, ko si ti onda zapravo? Pošto sad se pokrenula ta drama, da, uslovno rečeno, oko knjige po profesiji, po zanimanju, to jest Ana Miloš, da, gde si ti otkrio da si već godinama objavljivao pod ženskim pseudonimom. Pa ako možeš da nam objasniš zbog čega si uopšte odlučio da pišeš kao ona i ko je zapravo Miloš u svemu tome?
Pa ne znam, možda na nekoj dugačkoj seansi terapijskoj bismo ustanovili ko je Miloš, ako on uopšte i postoji. Negde sam to i u knjizi napisao, mislim da to stoji u onom blurbu na kraju. Mi smo nekako gotovo uvek predstava drugih ljudi koji nas okružuju. Ne samo našeg najbližeg nekog uskog kruga prijatelja, porodice, nego i nekih saradnika, ljudi na ulici, komšija. I sve to tako nekako ulazi u čoveka i čini od njega neku zbrku gde ni on sam ne može baš najbolje da se poveže s tim ko je, šta je. I kada pokuša to da uradi, kada pokuša da se nađe ili da jasnije malo odredi svoj neki identitet, tu počinju, mislim, problemi po znacima navoda, tu počinje prava igra, tu počinje prava zabava. Tu je negde počeo Ivan Drnčula kao prvi pseudonim / avatar / heteronim koji mi je bio interesantan, jer sam njime učestvovao na koloniji književnoj 8 dana u Novom Sadu. I slučajno sam se kao prijavio kao Ivan Drnčula, ajde da probam da prođem, da nemam tu biografiju Miloša K. Ilića iza sebe, koji je tad već imao neku zbirku, neki fakultet, dakle neke stvari koje su upravo to tuđe neko mnjenje moglo već da oforme o meni, nego sam hteo nekako plot da uđem u to. I pozvali smo na koloniju i onda kad mi niko nije tražio ličnu kartu, ja sam prosto 8 dana nastavio da budem Ivan Drnčula, da vidim kako će to da utiče na mene, na moje stvaralaštvo, odnos sa ljudima i moj prema njima i njihov prema meni, i vodio sam sve vrijeme dnevnik. Ne preterano detaljan, ali prosto svako jutro sam zapisivao šta se desilo prethodnog dana, kako je taj Ivan Drnčuha tu funkcionisao, šta se dešavalo, i s obzirom da sam primetio da nisam imao neki jasno izgrađen lik, znači nisam imao neku baš jasno izgrađenu ideju. Više je to bilo ovako kao ad hoc i onda se pretvorilo u nešto meni zanimljivo. Eksperiment, opet neki multimedijalni, mislim, on je i pisao i tamo kao predstavljao se, odnosno postao kao ličnost i tako dalje. I onda posle taj dnevnik i reakcije na taj dnevnik, pošto nikome nisam rekao na koloniji, naravno, neki su me čak i znali od ranije kao Miloša Kailića, ali nisu uspeli da povežu, ili čak i ako su i povezali, jedno moje, kao ne, nisam, to ja je bilo dovoljno da uopšte ne ulazim pretrano dalje u to. I to mi je bilo užasno oslobađajuće. Taj Ivan Drnčula je baš bio onako jedno otkrovenje za mene. Nisam uopšte tripovao sve te neke stvari koje sam tripovao ranije, šta ja hoću od književnosti i kako da to izgleda, ko sam ja u njoj i ko sam ja uopšte, baš onako uticao i psihološki i fizički na mene, bukvalno. Da sam onda prosto posle toga poželao da više nikad ništa ne napišem pod svojim imenom, jer mi je ovo delovalo mnogo interesantnije, mnogo plodotvornije i na neki način iskrenije. Nekako stvarale su se neke i neki radovi i neke situacije koje nisu imale toliko predoumišljaja koliko su imale kad sam kao Miloš Kailić i sve moje neke bolesne ambicije ili šta već imao na grbači. I onda je tu zaživao mali Kosta Carić kao dramski pisac, osvojio neke nagradice, i Ivan Drnčula osvojio neke nagradice. Kratko vreme je zaigrao i neki Vlada Nogin, ali on je baš onako, kako ga karakterišem u knjizi, po zanimanju Ana Miloš mrtvorođenče, ono nije uspeo da ostvari ni približan uspeh kao ovi ostali. I onda u jednom trenutku sam shvatio da imam gomilu nekih priča koje su iz takozvane ženske vizure, znači po znacima navoda ženske vizure, zato što su pisane o nekim junakinjama. I to sam objedinio u zbirku priča i shvatio da to kao može da bude neki lažni njihov zajednički činilac, eto, priče, kao ženske priče ili tako već nešto, a to je već u to vreme, znači ne znam, 2016. 17. Postao neka vrsta pomodnosti u Srbiji, po nekim komentarima mojih prijatelja sa strane i u svetu, ali hajde da se držimo nekog Srbije i regiona, jer to je baš nešto gde sam se i, kako da kažem, kretao i pokazao i izdavao, pa da sad ne pričam preterano na pamet. U svakom slučaju, dakle, ta neka ženska književnost, po znacima navoda, žensko pismo, autorke, iskustvo žene i tako dalje, sve to može da postoji, mislim, sve to deo je književnosti i u redu je, ali se na to nakačila ta književna mašinerija, to tržište, to izdavaštvo koje je od toga samo htelo profit, dakle, zloupotrebljavalo ga je na neki način. Znači, uzmete jednu praktično, u stvari, tu kao ideologiju i aktivizam i gomilu nekih autora i autorki i teorije i svega što bismo jednim zajedničkim imenom nazvali feminizam, i onda ga samo onako obrnete na ono keširanje, na pravljanje para kao od toga, jer je to in, jer je to sad nešto u modi, odnosno pomodno, kao što sam rekao. I onda sam odlučio da probam malo i kao ženski autor, da vidim da li je to stvarno tako.
U suštini, to je taj tvoj eksperiment.
Pa da, to je eksperiment. Sve je ovaj eksperiment. Kažem, mislim, glumiti da si neko drugi 8 dana na koloniji, to je neki eksperiment. Mislim,
a da li si očekivao toliki uspeh kao Ana Miloš?
Pa nisam, iskreno da budem, nisam očekivao ništa.
Nisam ja čula za knjigu, ja sam sasvim slučajno, jer sam bila u fazi čitanja kratkih priča, zato sam i uzela knjigu. Aha. U suštini uopšte nisam razmišljala ko je pisac, pošto nemam baš, nije mi to neki razlog zašto biram šta čitam, nego je više priča ili
to.
Da li sam u nekoj fazi slično. Pa kako je nastala uopšte ta knjiga i ti si slao drugarice da se predstavljaju kao ti na da, kraju krajeva?
Da. Pa da, kad je nastala baš ideja o Ani Miloš i da hoću da probam da prodrem u to kvazi žensko pismo, odnosno, opet navodim, ja nije da ne verujem u te stvari, odnosno da ih negiram, nego ne verujem u način na koji se one predstavljaju i plasiraju u Srbiji pa i u regionu. A to je ta površna, aha, žena, dobro, daj, znači to je odmah ženski glas, to je odmah feminizam, ne znam, vidio sam neki od ovih tih zluradih komentara koji su se javili čim je izašla ova knjiga po zanimanju Ana Miloš.
Da, to sam isto htjela.
Da, ja, da. Pa da, možemo o tome isto posle, nego samo ovaj da navedem kako je nekako baš dobro čučno na ovo, da ja sam u stvari toliko glup da ni ne kapiram da sam napisao feminističku knjigu. A sve dobro, mislim, podložna su tumačenju sve te knjige i svi moji postupci, naravno, ali definitivno ja kao neki jasni aktivistički ideološki čin feminizma nisam pisao tu knjigu Kraj raspusta i kasnije Kraj raspusta i druge priče, koja je izašla, prvo je dobila nagradu Đuro Đukanov, pa je tu štampana, a onda i u izdavačkoj kući Buka, gde je i napravila taj bum koji je napravila, kojem se apsolutno nisam nadao. Znači, okej, nije to sad, ne znam kako se ostvarilo neke domete, ono, Bačić, Alimpić i tako dalje, u smislu tiraže, ali realno je odjedan put gomila nekih ljudi čula za tu Anu Miloš, zvali su je svuda, svi su hteli ono da je dotaknu ili barem preko Instagrama, mislim, da je kontaktiraju i da, odnosno mene, i da nešto podele s njom i da kažu, ono, da su pročitali knjigu, šta misle, ono. Izašla je naravno i ta zbirka poezije Govori grad u književnoj radionici Rašić, koji isto ljudi nekako u ovim svim komentarima i uopšte odnosu spram Ane Miloš zaboravljaju da je još jedna izdavačka kuća bila uključena u ceo projekat. A, tako da da, apsolutno mi je bilo iznenađenje, ali sam odlučio tek onda da moram da nagazim još jače, mislim, i da vidim dok to sve može da ide, mislim.
Čak si spomenuo da si slao tri različite drugarice koje ne izgledaju isto uopšte, mislim, imaju različite boje kose i slično crte.
Znači, totalno drugačije žene, mislim, izgledom, interesovanjima, ono, obrazovanjem, totalno tri drugačije osobe su je glumile na tri različita mesta, međutim na tim mestima su bili najrazličitiji mogući ljudi koji su kasnije svi došli u kontakt sa ovom poslednjom Marijom koja je glumila Anu Miloš i koja je imala najviše uspeha kao Ana Miloš. I niko tu nije pokazao nikakvo interesovanje za razliku, ne samo u kosi, nego i ponašanju, u to izgledu, i nije, niko ništa nije ni, ako i posumnjao, nije ni rekao, mislim. Ali bukvalno to je na nivou osvaja Ana Miloš nagradu u Apatinu i predsjednik žirija, naš poznati pisac, joj uručuje tu nagradu, posle nešto ono sede, ćaskaju, pričaju i tako dalje, i kao dve godine kasnije on ju zove na neki svoj festival i kao pojavlja se totalno druga osoba pred njim i on ništa, nema ništa da kaže na tu temu. Što je, kažem, opet pokazalo da je dosta površna scena, mislim, ne samo i u tumačenju dela, ne samo i u tome zbog čega bi nešto hteli da izdaju ili ne izdaju, nego bukvalno i na nekim najosnovnijim međuljudskim odnosima, ono, sa ti i ja pričamo i kao posle te vidim ovdje u DM-u i ništa, ono, kao ne, pravim sve nisti.
Kakve su bile, to jest bile su različite reakcije na knjigu Po zanimanju Ana Miloš? Kako ti to komentarišeš? Pošto neki su to nazvali najvećom prevarom u književnosti u Srbiji.
E pa i dalje izlaze reakcije i to mi je isto fascinantno. Ja sam se nadao, naravno, da će ova knjiga da napravi neki potres i uspela je. E sad vidjet ćemo naravno šta će se desi kada prođu još neki krizni momenti, u smislu izbori i Ninova nagrada. Ako knjiga Po zanimanju Ana Miloš preživi ta dva momenta i dalje se o njoj bude pričalo i posle toga, e to je onda, znači, napravila je neki potres. Ako ne, ovo je onda uspela neka marketinška i kampanja i neki naš generalni trud oko te knjige i okej, neka jeste unikatnost celog tog projekta i cele te knjige, ali vidjet ćemo da li će to stvarno da ostaje nekog utjecaja. Ali izvinite, raspričao sam se. Odgovor na pitanje je komentari, ti neki zaguradi u najblažnom smislu su svi od ljudi koji su koji nisu ni pročitali knjigu, koji, ja mislim, nisu ni preleteli po knjizi. Za neke znam da su je držali u ruci, zato što im je poslata na kućnu adresu i sigurno su je dobili, možda su čak i pročitali, ali svakako po njihovom komentaru niste mogli da saznate ništa o knjizi, o njenoj suštini, bilo čemu što bi imalo bilo kakvu, da kažem, književnu vrednost ili kritičarsku vrednost. Tako da ti pljuvački komentari, šta da im radim, mislim?
Da se vratim na problematiku pisanja pod pseudonimom. Imali smo kroz istoriju suprotnu situaciju u potpunosti da su neke žene pisale pod muškim imenima da bi im knjige bile i čitane i ozbiljnije shvaćene i dugovečne. Da li se to danas promenilo? I nadvezat će se na još jednu stvar, a to je da imamo najpoznatija žena koja piše, ne znamo da li je žena u stvari, koja piše pod pseudonimom, je Elena Ferrante. Tako da možda da li si imao i nekog uticaja, da li te je možda i ona inspirisala na neki način, mada ona nikad, ona ili on, pošto ne znam, da li te spisateljica inspirisala možda delom da i ti probaš?
Pa nije Elena Ferrante, nju nisam, bog znam kako, ni čitao iskreno, ali svestan sam celog, kako da kažem, problema oko njenog identiteta ili njegovog. Pre svega tu je bio Fernando Pessoa za mene, a opet kažem, svestan sam naravno i, mislim, problematike izdavanja u ranijim vekovima, kada si žena pa da si morala da se dovijaš, da imaš ovo što si sve rekla, ja mislim da je bilo još gore, u smislu morala si da imaš muški pseudonim da bi te uopšte pročitali, a kamoli kasnije još uzimali za ozbiljno i to. Ne bih ja poredio svoj položaj ili svoj eksperiment sa tim stvarima, niti verujem da su se nekako totalno obrnule. Ima muških pisaca koliko voliš, mislim. Meni je samo bilo čudno i to sam isto, o tome sam naširoko pisao u knjizi, kako su mi neka vrata bila širom otvorena kada sam dolazio kao Ana Miloš ili kad je Marija dolazila kao Ana Miloš, a ta ista vrata su bila zamandaljena kada se pojavljivao neki Miloš Kalijuć. I taj fenomen mi je onako dosta zanimljiv, zato što sam nekako iz prve ruke mogao da vidim jedno i drugo. E sad tu bi neko mogao da kaže, pa dobro, drugačiji su stilovi, drugačija je forma, drugačiji žanr, pa okej, ali nekako bukvalno nisam mogao da dobijem ni odgovor od izdavača kao Miloš, a kao Ana nekako je to se maltene u jednom trenutku krenulo da podrazumeva da će ljudi da mi odgovore, da će me zovu i tako dalje, tako dalje.
Kako uopšte da funkcioniše izdati knjigu? Kako funkcioniše to?
Pa znaš nekoga i taj neko te preporuče nekome, ili znaš nekog direktnijeg pa ne mora te preporučuje, nego odmah je to neki urednik, urednica ili sam vlasnik izdavačke kuće, i onda tako posle jedno 6 meseci tvog osjećaja crvom, jer ga s vremena na vreme pitaš, jesi pročito rukopis, šta misliš, tako dalje, možda dođe do toga da kažu, pa ajde, vidjet ćemo sledeće godine kad budemo imali vremena, ne? Onda dođe ta sledeće godine pa se opet osjećaš crvom, pa opet maltene da mogeš da to dođe na red i tako dalje, tako dalje. I to onda najzad dođe na red i onda dođe taj najprazniji moment gde si ti osjećaš kao da ti je neko učinio uslugu, a u stvari tu bi trebalo, ako je to već to neko tržište knjiga, da je usluga, odnosno da je to poslovni, obostrano, odnosno da je to poslovni odnos, pa u tom smislu da se ne osjećaš previše iskorišćenim ili kao da nekom duguješ nešto. E sad, to je onaj kao pesimistični deo, to je taj neki Miloš Kalijuć koji je tako izdavao par nekih svojih knjiga, ne znam, i maltretirao se. Ana Miloš pošalje mail, hoćete da izdati knjigu, i stigne je mail sutradan, hoćemo izdati knjigu. Tako da...
To me dovodi do pitanja.
ima raznih. Evo samo da na primjer jedne pesnikinje, neću pominjem imena i to, ali ona recimo je isto u nekom svom obraćanju kazala, pa eto, i ja sam kao već iskusni sve, ali moram da čekam svoje rede da mi se izda knjiga. Da, postoji razlika između tipa čekanja reda, u smislu znaš da će to da bude... Pa okej, okay, februar, ne. A drugo je ovo, izdavači se mnogo, mnogo, mnogo loše ponašaju prema prema ljudima koji ne mogu direktno da im donesu neku simboličku ili novčanu zaradu. Izvini, prekinuo
sam. Ništa, htela sam da pitam, pošto eto za Elenu Ferrante, urednici, izdavači njeni znaju koja je osoba iza svega toga. Sigurno ima, mislim, pričali su za osobom, verovatno.
Možda, a ovdje ko zna.
Pa, pretpostavljam da jesu. Čim kriju njen identitet. A ovdje imamo situaciju gde, mislim, kako dođe Ana Miloš i potpiše ugovor za izdavanje knjige bez toga da se radi neka provera možda ko stoji iza toga i slično. Da se to uzme zdravo za gotovo, taj deo mi nije bio najjasniji.
Da. Pa dobro, apropo NFR-anti tog znanja, evo sad ovaj chat GPT, ono, piše knjige, slika slike, ko zna, možda je to neki kompjuter u nekoj mračnoj sobi gdje neko klikne enter i izađe knjiga i čita se. Unesu se pravi parametri, prave ključne reči, ono, zna se šta danas drži vodu ili šta tržište traži, izađe 300 strana, super, strava. Pre 10 godina u Japanu, roman koji je napisao kompjuter stigao u njihovom nekom pandanu Ninove nagrade do finala. Nije to toliko nova tehnologija. Ja. A Ana Miloš i ugovori, pa dobro, to je ta, sad da kažeš, ono, siva ekonomija, sivi deo, ono, neka mutna teritorija gde, da, ti potpišeš neki ugovor s tim izdavačkim kućama, ali, mislim, neki ugovori su, kako kažem, više ličan ugovor od drugih, ali to je sve bio naš, u svakom slučaju, dogovor i ja sam svojevoljno dao Mariji autorska prava, mislim, na korišćenje mog života i dela, tako da nije postao nikakav problem u tom. Postoje problem u smislu deljenja podataka, to sad kao broj lične karte, ime, ovo ono, ali imali smo tu žvaku koja je bila spremna za sve, ne samo za izdavače, da kada dođe do toga da ipak mora da kaže svoje ime i prezime, ona kaže, ok, ja se zovem Marija, ali Ana Miloš je moj alias književni i kao razdvojam ta dva valova bih da, ono, živim.
Kako ona sad komentariše to sve što se zbilo posljednji mjesec, dva?
Pa ne, super je, zabavno nešto to, kuckamo se, šaljamo jednom drugom, ono, šta ko vidi, kako vidi, ogovaranja, to, taj neki trash talk na Twitteru i te neke lepe, naravno, stvari koje stižu i šaljamo jedni drugima. Neka, kako se zove, dobila je već i neke udvaračke ponude i tako dalje.
A spomenuo si autorska prava,
da
si joj predao autorska prava.
Pa to je, kažem ti, ta siva zona. Pa sad, ono, znaš kako funkcioniš? Tako što ti od književnosti u Srbiji ne možeš da zariš ništa. Mislim, na nivou na kojem sam ja, ne možeš da zariš ništa. Tako da, od tih autorskih prava, ono, ako na godinu dana može da nam... da nas izvede oboje, to je sve troje, na večeru, eto, to je prilike to.
Ti se baviš, to je, studirao si dramaturgiju, ako se ne varam?
Da, studirao.
Pa negde je to možda ti iz toga vučeš neku inspiraciju za svim ovim likovima pod kojima si se predstavljao, da li možda ima neke konekcije tu?
Pa ima, da, to si dobro namirisala. Nažalost nisi, kažem, pročitala knjigu, ali nadam se da hoćeš, jer upravo je to početak knjige, gde pišem da stvarno taj FDU je mene kao nekog ko je tad već imao izdatu knjigu i neke priče, bio već u tom kao književnom svetu, ne baš kao prigrljen, ali ipak na neka velika vrata sam ušao, kao Laguna je izdala tu prvu zbirku priča i tako dalje. I ok, moja prepotentnost tamo na stranu i kako sam se ja ponašao na fakultetu, ali nekako sve vrijeme sam imao doživljaj da me neko sputava tamo. Da, ok, jedno je domaći, jedno je da se ispuni domaći zadatak, da, ne znam, scenario mora da ima te i te i te parametre ili ne, a drugo je sad kao nešto što je tvoja umjetnička sloboda, tema kojom bi želao se baviš, ideja koju bi želao plasiraš, a koje su tamo bile uglavnom onako dosta... Nije to čak ni sputavano, samo beshrabrivano, u stvari, možda najbolje tako reći. Čim se javi nešto malo komplikovanije, jao, nemoj to, kao, nemoj to. I onda kako 4 godine pišeš nešto što je nemoj to, nemoj to. I to te baš onako ubije u stvaralačkom smislu. I stvarno sam ja na FDU imao te veliki identitetski problem. Šta sam ja sad kao? Sam dramaturg, sam copywriter, sam dramaturg video igrica, jel sam pozorišni pisac, jel sam i dalje prozaista, jel hoću najzad sve to da batalim, jer sam shvatio koliko je strašno i nikako, i kao da se bacim na programiranje koji svi ili šta. I odatle je u stvari i krenuo to, mislim, u tim nekim posle fakulteta, možda godinu dve dana posle toga sam krenuo sa svim mojim pseudonimima i udovanjem.
Da li planiraš da objavljuješ i dalje kao Ana Miloš ili si od sad pa svojim imenom i prezimenom.
Pa imam taj roman koji sam pokušao kod Buke da izdam i koji su odbili i koji su iskoristili kao argument da eto oni ne izdaju samo ženske autore. Pa mogu i na to da se osvrnem. Da, definitivno taj rukopis nije nešto čime sam najzadovoljniji, ali definitivno je to rukopis koji sam možda da zaista jedino pisao kao Ana Miloš, kao sa nekim predubeđenjem, evo se piše neka Ana Miloš, koju sam opet i ja povukao od svega toga što se desilo za tih tipa dve godine. Tako da bih recimo u budućnosti, ako se vratim tom tekstu i ispravim ga, ono, da budem ja pre svega zadovoljan, pa i moj novi izdavač Plato, to bi definitivno popisao Ana Miloš. Ne kao podvalu, nego prosto ne bi imalo drugačije smisla da ide. Jer je on zaista pisan tako. Ali ne, sad je Miloš Krilić, pa šta Bog
da. Kažeš podvala, da li s etičke strane, mislim, da li je ovo što etički to što si ti uradio, kako ti to gledaš?
Pa etički, naravno, da, moralno, što da ne, mislim. Navodim tamo neki Hemingwayev citat gde on onako dosta kao aksijom neki daje da je etično sve, to je moralno i sve posle čega se osjećamo dobro, što naravno možda bude podložno raznim interpretacijama, ali nekako jeste to na kraju dana. Ako si imao neki problem s tim, to znači da nije baš bilo najmoralnije. Ja iskreno nisam imao nikakvih problema ni sa čim od ovoga. Ne samo na nekom ličnom nivou, nego i na nivou svih tih nekih odvratnih mahinacija koje se dešavaju u tom književnom svetu, a koje su, ako bismo uopšte poredili sa ovim što sam ja uradio, zilijom puta amoralnije nego bilo šta što sam ja bio smislio ili podvalio po znacima navoda.
Nakon što je u javnost izašlo da je Ana zapravo Miloš Krilić, oglasila se i izdavačka kuća Buka, koja je izdala njegovu zbirku priča Kraj raspusta i druge priče. Nisu odgovorili na upit, pa prenosimo šta su naveli u zvaničnom saopštenju.
Ostajemo pri stavu da je pravo autora da se predstavlja kako želi, dok god iza toga stoje književni razlozi. Ostajemo pri tome da za nas ne postoje muška i ženska književnost, već samo dobra ili loša. Gnev zbog sve većeg uspeha autorki možda treba okrenuti ka muškoj čitalačkoj publici koja se osula i, za razliku od ženske, nije preterano zagrejana za književnost.
Napisali su iz Buke na svom Instagram profilu. Želela sam da čujem i šta misli Milošev novi izdavač u polemici koju je izazvala knjiga po zanimanju Ana Miloš, koju su objavili i da li će nastaviti da objavljuju njegove knjige bez obzira na pseudonim. Evo šta kaže Miodrag Gojković, direktor Platoa.
Moje mišljenje o cele situacije je da se napravila mnogo veća frka nego što bi zapravo trebalo da bude, a da nastavit ćemo da objavljamo njegove knjige i u budućnosti ako one budu zadovoljile, ajde da kažemo, te neke kriterijume koji su nama biti. Pseudonimi nisu ništa novo, niti nešto što bi trebalo da šokira javnost.
Pitala sam i jednu mladu spisateljicu iz Srbije, Oliveru Mitić, kako ona gleda na Milošev ženski pseudonim i na knjigu po zanimanju Ana Miloš.
Ono zbog čega je sama ta knjiga važna jeste ono što govori o trenutnoj književnoj sceni u Srbiji, ako tako uopšte i postoji, s obzirom na ono o čemu se... S obzirom na ono na što se sama ta knjiga fokusira.
Ti si u suštini njega javno podržala kroz svoju stranicu Tekst i grad. Ali bilo je dosta ljudi koji su kritikovali ne samo to što je on uradio, nego i generalno celu situaciju i rekli da je to u suštini jedna velika prevara u književnosti.
Ako gledamo to na taj način, onda je čitava književnost prevara, zato što mi imamo ljude koji uporno pišu o stvarima koje se nikad nisu desile, koje menjaju sopstvene identitete, koji pišu iz perspektiva koje nisu nužno njihove. I to je nekako i osnovna forma književnosti u stvari, da mi kroz pisanje stvaramo neku empatiju i za tuđe iskustva i da ih prikazujemo na različite načine. Tako da samo ovo što je Miloš uradio nije prevara, ako to čitamo na način na koji se književnost inače čita, ali ako želimo da uđemo u tu diskusiju, onda možemo da kažemo da su mnoga dela u stvari prevara. I muška i ženska i bilo čija koja se bave nečim što se nije isključivo dogodilo u realnosti, a to je skoro sve što je ikada napisano.
Ako porazmislimo o onome što je Olivera rekla, da li su knjige na kraju beg iz stvarnosti? Smeju li uopšte pisci da se kriju iza svojih dela? Ili je tačno ono što kaže Miloš, da smo svi predstava ljudi koji nas okružuju? Gde je ta granica između realnosti izmaštanog kod pisaca i njihovih identiteta? Ima li je? I smeli da je ima? Kroz ovu epizodu vodili su vas Miljana Miletić i Nenad Branković. Glaso mladih možete slušati na platformama Spotify, Apple i Google Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja!